Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellim lek u nilqek mija jillum għal-programm ieħor mis-sensiela il-Grammastri ta' Malta. Illum ser inwassal lek tarif dwar il-Grammastru Jean-Lévêque de la Cassière, personaġġ li forsi bħali smajt dwaru l-ewwel darba fir-rumanz San Juan tal-awtur Malti José Galia. Jean-Lévêque de la Cassière, Grammastru mill-1572 sal-1581. L-elezzjoni ta' la Cassière. Pietro del Monte indifen maġemp il-predeċessur tiegħu La Valette fil-kripta tal-Knisja tal-Vittoria. Passoltu il-Kunsill tal-Ordini il-taqa biex jażlu il-membri li kellhom jieħdu ħsieb l-elezzjoni għall-Grammastru l-ġdid. Min fost il-kontestanti intażel il-Franċiż Jean-Lévêque de la Cassière. Dan il-kavallir kien il-pilier tal-lingwa ta' Alvernia. U għalhekk kien ukoll il-Gran Marixxall tal-Ordini. Għal daqstant, la Cassière kien jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-militar. Kien bniedem skrupluż, ta' disċiplina eżaġerata, ta' rasu qibsa, iżda wkoll ta' kuraġġ kbir. Dan il-Grammastru naturalment kien ħasem f'numru ta' attivitajiet militari matul il-karriera tiegħu fiħdan l-Ordni. Fost l-aktar li baqgħet tissemma kienet meta il-flotta tal-Ordni marret tattakka l-belt ta' Żwara fl-Afrika ta' fuq. Diġà tajna tarif dwar dan l-attakk iżda nżidu miegħu dak li għandu x'jaqsam mal-Grammastru la Cassière. Il-battalja l-belt ta' Żwara kienet sejra ħażina l-armata tal-Ordni. L-għadu kien qiegħed jirritalja bil-qawwi u l-kavallieri flimkien mas-suldati tagħhom bdew jirtiraw. Fost dan it-taħwit kollu, il-kavallier la Cassière baqa' jżomm qiebes f'idejh l-istendard tal-Ordni. Grupp ta' kavallieri u suldati waqfu mill-irtirata tagħhom biex b'hekk jagħtu ċans li jsalvaw il-feruti u jittellgħu fuq ix-xwieni. La Cassière kien ukoll hemmhekk f'nofshom bl-istendard f'idejh. Mal-linata s-sinjal dawn il-koll ġrew l-aħħar ftit metri u għamu lejn ix-xwieni tagħhom taħt nar qawwi. L-istendard tal-Ordni dejjem baqa' jittajjer minn idejn la Cassière. Għalkemm din il-mawra lejn il-kosta tal-Afrika kienet spiċċat ħażin. Xorta waħda l-kondotta kuraġġuża ta' la Cassière ġiet imfaħra. Tul il-ħakma tiegħu dan il-Grammastru kellu l-inkwiet ma' kull min ħabad difreħ miegħu. Kellu argumenti ma' l-isqof ta' Malta, mal-kavallieri tal-Ordni stess, u min jaf ma' kemm l-individwu ieħor. Dawn il-ħafna argumenti tiegħu ġabu ħafna nkwiet matul il-ħakma tiegħu u fl-istess ħin kienu wkoll kawża li f'Malta twaqqaf it-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni. l-inkwiet ma l-isqof u ma l-inkwizitur. Biex nifmu kif kien jilħaq l-isqof tal-gżejjer Maltin fi żmien l-ordni, natu ħarsa lejn il-ftehim li kien jirregola kull għażla. Meta fl-1530 l-Imperatur Karlo V kien tal-gżejjer lill-ordni, fost il-kundizzjonijiet li huwa għamel kien hemm waħda dwar l-għażla tal-isqof. Meta l-post kien ikun vakanti, l-ordni kellu jagħżel 3 persuni li wieħed minnhom rid ikun ċittadin tar-Renju ta' Sqallija. Wieħed minn dawn kien imbagħad jintgħażel mill-Imperatur jew mis-suċċessuri tiegħu. Wara dan, dak il-qassis li jkun intgħażel jiġi preżentat lill-Papa fejn normalment kien jikkonferma l-għażla. Mal-mewt tal-isqof Domingo Kubelles fl-1566 saru s-soliti proċeduri u s-Sultan Filippo t-tieni li kien is-suċċessur ta' Karlo V għażel il-Martino Rojas. Iżda dan is-saċerdot ma natax is-setat tal-isqof tal-gżejjer Maltin mingħand il-Papa. Inqala ħafna nkwiet u infatti Martino Rojas dam jistenna 6 snin sakemm fl-aħħar ġie aċċettat għal din il-kariga. Dan ġara fil-5 ta' Novembru 1572. Hekk kif wasal Malta, l-isqof Rojas sejjaħ laqgħa għall-qassisin kollha u talabhom biex jagħtuh parti mill-benefizzji tagħhom ħalli jkun jista' jiġi kkumpensat talli dam ħafna żmien Ruma. Iżda, barra minn dan, l-isqof il-ġdid kellu wkoll l-inkwiet mal-Gran Mastru Lakassier. L-inkwiet feċ mill-ewwel. Malli laħaq Gran Mastru, Lakassier bat kavallir bħala rappreżentant tiegħu għandil Papa. Dan il-kavallir kellu jippreżenta lill-Papa memorandum bit-tliet talbiet li fosthom kien hemm li l-Gran Mastru talab id-dritt li jintaxxa t-tħul tal-isqof ta' Malta. L-isqof Rojas li kien għadu Ruma irnexxielu jfihem lill-Papa li dik it-talba tal-Gran Mastru kienet tkun kontra digritt tal-1514 tar-Re Ferdinandu t-tieni ta' Spanja. Sa dan it-tant Rojas kompla jitħabbeb mal-Papa u l-kunsilliri tiegħu. U wara fehmtu li kien biħsibu jaħdem indipendentement mill-ordni u l-Gran Mastru fit-tmexxija tad-djoċesi tiegħu. Milli jider Martino Rojas ħalla impressjoni tajba, għax ftit wara li wasal Malta minn Ruma, irċiva brevi mingħand il-Papa fl-20 ta' April 1573 fejn tagħtu l-poter li kellu jindaga fejn kien jaħseb li kien hemm xi każi ta' erezija qalb il-kavalliri. Din kienet ukoll tod għal kull qassis u patri li kienu jgħixu fid-djoċesi ta' Malta. Iżda din il-ħaġa li l-kavalliri moġbitomx. Ma ħadux gost li bniedem barrani, forsi wkoll bċertu preġudizzju kontra il-membri tal-ordni, kien ingħata l-kariga ta' inkwiżitur. Għalhekk, fit-18 ta' Mejju 1574, il-Gran Mastru bat lill-kavallir Cosimo de Luna għand il-Papa, bil-ħsieb li din il-kariga ma tibqax f'idejn l-isqof. Infatti, il-Papa qabel mar-rappreżentanzi tal-Kavallir de Luna, iżda minflok bat Malta delegat apostoliku li fl-istess ħin kellu jkun inkwiżitur għall-gżejjer Maltin. Dan l-ewwel delegat apostoliku u inkwiżitur kien Monsignur Pietru Dusina li wasal f'Malta nhar l-ewwel ta' Wissu 1574. Il-miġġa ta' Monsignur Dusina f'Malta bħal-ħolqot paniku għal plisqof u l-kleru lokali. Kienu jafu li delegat apostoliku kien ikun responsabbli biss lill-Papa u allura l-isqof u lanqas il-Gran Mastru ma setgħu għalih. Kien kollu ta' xejn li l-isqof Rojas ipprotesta dwar dan l-aġir għax il-Papa mhux talli ikkonferma lil Monsignur Dusina iżda ordnalu biex jieħu l-passi meħtieġa kontra kull min kien qiegħed jgħid jagħmel jew jgħix fl-erezija. Il-Gran Mastru bil-ħsieb li l-Inkwiżitur ikun il-ħabib tiegħu u flimkien jagħmlu dak kollu possibbli kontra l-isqof Rojas, għamel minn kollox biex jgħin lill-Monsignur Dusina. Iżda wara sena, l-Inkwizitur malajr ir-ritorna lura lejn Ruma u warajh ġi ieħor ġdid. Kien minn hawnhekk li l-kassier ma baqax daqshekk ħabib madal l-uffiċjal ekklesjastiku. Infatti naraw li t-tielet Inkwizitur, Monsignor Rinaldo Corso, irreżinja minn postu minħabba l-inkwiet serju li kellu ma l-kassier. Sa dan it-tant l-isqof Rojas mar Ruma. U waqt li kien hemmhekk miet. Il-Papa ħataf l-okkażjoni biex bħala suċċessur ta' Rojas jaħtar persuna maħbuba kemm mal-ordni kif ukoll mal-membri tal-ordni stess. Intażel il-Viċi Kanċillier tal-ordni stess, Monsignor Tomas Gargallo. Iżda xorta waħda l-inkwiet ma naqax. Anzi nistgħu ngħidu li kollox baqa' kif kien, jekk mhux għar minn qabel. L-inkwiet bejn l-kassier u l-isqof Gargallo aktarx kellu l-bidu tiegħu minħabba li il-Gran Mastru fl-assenza ta' Monsignor Gargallo minn Malta stieden isqof Barrani biex jikkonsagra il-Knisja Konventwali ta' San Juan, l-Arċisqof ta' Monreale Monsignor Ludovico de Torres. L-isqof Gargallo ma ħax gost b'dak l-aġir u għalhekk malli wasal f'Malta ħaseb biex jimxi bil-pinna u l-klamar mal-ordni. Skont il-Konċilju ta' Trentu, l-isqof kellu taħt idejh il-kura spiritwali ta' kull persuna li kienet tgħix fid-djoċesi tiegħu. U għalhekk l-isqof kien tal-fehma li anke l-kavalliri kienu joqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. L-isqof Gargallo għamel il-ħsieb li jimplementa dik il-liġi ekklesjastika u għafza li kien sejjer iżuli l-amministraturi tal-Isptar Santu Spiritu. Dawn mill-ewwel wieġbu li huma ma jirrikonoxxux lil isqof bħala s-superjur tagħhom. Għalihom is-superjur tagħhom minn dejjem kien il-Gran Mastru. Hekk kif l-isqof Gargallo ħa dik ir-risposta mill-ewwel ħareġ l-iskomunika lil dawn l-amministraturi. Il-Gran Mastru l-kassier ma qatx kwiet lanqas u ħatar lil Patri Dominikan Damjan Taljana biex iddefendi d-drittijiet tal-ordni. L-isqof Gargallo reġa' ħareġ skomunika oħra, din id-darba kontra dan il-Patri Dominikan. Il-Maltin f'din il-kwistjoni kienu favur l-kassier, u infatti bdew jirrapportaw lil dawk li kienu favur l-isqof u li kienu qegħdin jimmolestaw lil dawk il-persuni li kienu jaqblu mal-Gran Mastru. Ir-risposta tal-kassier kienet li bat 50 soldat lejn il-birgu fell-isqof kellu r-residenza tiegħu. Il-polemika komplit bil-kbir. Il-Gran Mastru bat ir-rappreżentanti tiegħu Ruma, fil-waqt li l-isqof baqa' jsostni li hu kellu raġun. Il-Papa għal daqstant bat Malta lill-Arċisqof ta' Monreale, Ludovico de Torres, biex jagħmilha ta' jimħallef dan il-każ. Kien kollu ta' xejn. Ħadd ma rid iċedi. Anzi, biex il-qija tkompli tisħon u l-inkwiet ikompli jiżdied, il-kavalliri li kienu ntażlu biex jiddefendu lill-Gran Mastru u d-drittijiet tal-ordni, minflok bdew jakkużaw lill-kassier li kien inkompetenti biex jiggverna u biex jmexxi lill-ordni ta' Malta. Iżda l-akkuża kontra l-Gran Mastru kienet li kien tiran. Imma l-inkwiet li tkompla żdied bejn il-Gran Mastru l-kassier u l-kavalliri naraw aktar il-qudiem. L-Inkwiżizzjoni bejn l-1561 u l-1574. Għal ħafna nies, Monsignor Dusina u meqjus bħala l-ewwel Inkwiżitur ta' Malta, iżda din il-fehma mhix eżatta għal kollox. Dusina kien l-ewwel Inkwiżitur mibgħut Malta minn Ruma. Iżda l-Inkwiżitorat f'Malta fil-fatt kien twaqqa' fl-1561 meta l-isqof ta' Malta Domingo Cubelles ġi maħtur ukoll Inkwiżitur Apostoliku bitri tas-Sagra Kongregazzjoni tal-Inkwiżizzjoni Ġenerali maħruġin fil-21 ta' Ottubru. Dan kien sar konformità mal-organizzazzjoni mill-ġdid ta' Tribunal tal-Inkwiżizzjoni li kien seħ permezz ta' bolla maħruġa mill-Papa Pawlu III fil-21 ta' Lulju 1542. Qabel l-1561 l-isfijiet ta' Malta kienu pro-inkwiżituri li kienu jipproċedu wkoll kontra min kien jaqa' fiħtija kontra l-fidi. Fil-fatt jeżistu ħafna u ħafna dokumenti tal-pro-inkwiżituri ta' Malta. Fihom hemm proċessi li juru l-problemi kollha li wieħed seta' jiltaqa' magħhom fi gżira bħalma hi Malta. Iżda wara l-1530, Kobelles kien l-ewwel isqof li dam imexxi għal żmien twil eżattament mill-1540 sal-1566. Dan l-isqof bħala pro-inkwiżitur ma beżax jipproċedi kontra t-talim Luteran li kien dieħel fi gżiritna u ma ddejjaqx jikkundanna l-mewt nies li nstabu ħatin ta' ereżiji u ma nidmux bħal ngħidu aħna l-qassis Franċiż Francesco Gesualdo u eretiku ieħor b'isem ta' Petit. Ta' min isemmi li wara t-twaqqif ta' tribunal fl-1561 ġew denunzjati diversi nies minħabba twemmin eretiku inklużi Kavalleri u Maltin. Jeżisti awtografu ta' Kobelles li fihem lista ta' madwar 20 kavallier li kienu Luterani jew Ugonotti jiġifieri protestanti. Iżda dan it-tribunal ġie suspiż mal-bidu tal-assedju l-kbir fl-1565. Mhux ta' min ħalli barra l-attentati li saru mill-Grammastri Deomedes u Lavallet biex is-setat ta' Tribunal tal-Inkwiżitur ikunu f'idejn l-Ordni ta' San Ġwan, iżda dan il-ħsieb ma seħx. Billi Malta baqgħet sede vakante jiġifieri bla isqof bejn l-1566 u l-1572 ma kellniex Tribunal Inkwiżitorjali f'dan iż-żmien. Bħalma diġa għedna l-isqof Rojas ingħata din il-kariga li jimbagħad ġiet miżmuma sena wara minħabba l-inkwiet kbir li nqala. U hawnhekk fl-1574 li allura tibda biex ngħidu hekk storja ġdida tal-Inkwiżizzjoni u tibda serje ta' 60 inkwiżitur mibewtin minn Ruma li kollha kienu bit-titlu ta' Delegat Apostoliku. L-importanza tal-miġja ta' Monsignor Dusina. Monsignor Pietro Dusina kien l-ewwel inkwiżitur li kellu tribunal uffiċjali u palazz biex imexxi l-Inkwiżizzjoni. Is-seda tiegħu u tas-suċċessuri tiegħu kienet dejjem il-Birgu fejn l-ordni tagħ il-Kastellanija, jiġifieri fejn kien hemm il-qorti qabel maċċaqlaq lejn il-Belt Valletta. Tant dan il-lok intrabat ma' dawn id-delegati papali li għadu sal-lum jissejjaħ il-palazz tal-Inkwiżitur. Każijiet ta' nies mixlija bereżiji kellu wkoll Dusina kif ukoll każijiet ta' seħer. L-aktar każ ċelebri u importanti kien kontra l-eretiċi Matteo Falsono u Ibnu Enzu. Dawn kienu deru quddiem Kobelles fl-1546 iżda nidmu u għalhekk kienu ġew ikkundannati li ma jistgħux joħorġu minn Malta. Iżda wara persistew fl-idejat eretikali tagħhom u ħarbu l-Insqallija u Franza. Għalhekk ġew ipproċessati xorta waħda fl-1574 iżda flokhom poġġew żewġ statwi biex jirrappreżentawhom. Instabu ħatja u ġew ikkundannati għal mewt u l-proprjetà tagħhom kellha tinqasam bejn l-Inkwiżizzjoni u l-Gvern ta' Malta. Għal daqstant fl-1575 is-Sant Uffizzju jiġifieri l-Uffiċċju tal-Inkwiżitur ħajn nofs tiegħu u missu l-oqsma magħrufin bħala ta' Għajn il-Kbira li baqgħu dejjem l-aħjar proprjetà tal-Inkwiżitur ta' Malta. Ta' min iżid li jidħul minn dawn l-oqsma kien jgħin ħafna biex jipprovdi sehem mill-lejxin tad-dipendenti tal-Inkwiżizzjoni f'Malta. Iżda Monsignor Dusina jibqa' marbut l-aktar mal-vista apostolika li jagħmel f'Malta li bdiet fil-21 ta' Jannar u ntemmet fit-12 ta' Marzu 1575. F'din il-vista Dusina dar lil Malta u għawdex kollha kemm huma u ħareġ rapport wilu dettaljat dwarhom. Zar il-knejjes kollha u ltaqa' mal-Maltin, saċerdoti, raħala, bdiewa, foqra u għonja li kienu jużawhom. B'kollox żar 430 knisja imxerdin fi 33 irħula u bliet u minnhom iprofana 59 kappella. Dusina tal-opinjoni tiegħu fuq kull mara u wkoll ordna li jsiru ħwejjeġ li kienu neqsin fihom. L-importanza tar-rapport hu kbir ħafna, għax bit-dettalji li fih jagħtina stampa ċara tal-qagħda soċjali u reliġjuża ta' Malta fl-1575 10 snin biss wara l-assedju l-kbir. Ikonna nammettu li Dusina sab ħafna xirranġa fil-Knisja ta' Malta. Kien hemm nuqqas tal-osservanza taċ-ċelibat, xi qassisin kienu l-litterati u oħrajn kienu ordnawhom saċerdoti wara li kienu ħalsu xi flus. Dawn u abbużi oħra kienu nuqqasijiet serji ħafna li kien ħareġ ordnijiet dwarhom il-Konċilju ta' Trento iżda jidher biċ-ċar li għalkemm dan il-Konċilju kien intemm 11-il sena qabel il-miġġa ta' Dusina, id-digriti tiegħu kienu għadhom ma bdewx jitħadmu f'Malta. Biex iżid fl-erf tal-qassisin u biex ikunu kapaċi jaqdu sew il-Ministeru Saċerdotali tagħhom, suppost li f'Malta kien twaqqaf seminarju. Hekk xtaq jagħmel Dusina biex ikun konformi mal-Kunċilju ta' Trento iżda ma rnexxilux. Waħda mir-raġunijiet kienet dik tal-iffinanzjar. Ma nafux sar minn Dusina wara li telaq minn Malta fit 12 ta' Ġunju 1575. Nafu li kien għadu Ruma sal-1577 iżda ma hemmx tarif iżjed dwaru. Dusina ma kienx prelat li ħalla xi isem fil-qasam ekklesjastiku bħalma għamlu diversi inkwiżituri suċċessuri tiegħu f'Malta, iżda f'pajjiżna jissemma aktar minn kull inkwiżitur ieħor. U dan minħabba l-effetti li ħalla l-inkwiżitorjat qasir tiegħu. Il-flotta tal-ordni. Fl-istess żmien, il-flotta tal-ordni kompliet bil-ħidma tagħha. Kienet għadha friska mir-rebħa li kienet għadha kemm għamlet bħala parti mill-lega nisranija kontra il-flotta torka f'Lepanto. Minħabba li dik il-għaqda kienet twit ħafna, kienu reġgħu ħasbu biex għas-sajf tal-1572 jerġgħu jingħaqdu ħalli forsi jirrepetu l-istess suċċess tas-sena ta' qabel. Iżda din id-darba l-iskwadri navali differenti ma bdewx jaqblu bejniethom, u infatti fil-waqt li parti mill-flotta nisranija telqet għal rasa, il-parti l-oħra baqgħet fil-port ta' Messina. It-tliet ċwieni tal-ordni kienu baqgħu f'Messina. Imma il-ġeneral tal-flotta, Don Giovanni tal-Awstrija, telaq minn Messina wkoll, u fl-20 ta' Settembru iltaqgħu mal-parti l-oħra tal-flotta. Flimkien marru lejn il-belt u l-port ta' Modone. Iżda hawnhekk ma setgħu jagħmlu xejn, għax il-pirata Uċċalli baqa' bil-flotta tiegħu ġewwa l-port. Bħala alternattiva, il-forza nisranija attakkat u rebħet il-kastell ta' Navarino. It-truppi tal-ordni ħadu sehem attiv f'din it-taqbida. Wara li ħadu dak li riedu, il-forzi nsara irtiraw. U it-tliet ċwieni tal-ordni rritornaw lejn Malta fejn waslu għal bidu ta' Novembru. Fis-sena ta' wara, ir-Repubblika ta' Venezia iffirmat f'tejjim kummerċjali mal-Imperu Tork. B'din l-aħbar, il-Grammastru Lacassier ħaseb li issa aktar kien hemm probabilità li l-gżejjer Maltin isibu rwiehom attakkati mit-torok. Għalhekk, flimkien mal-flotta tar-re Filippu t-tieni, il-kavalleri attakkaw u rebħu il-belt ta' Tunes. Iżda is-sena ta' wara intrebħet lura mit-torok. Barra minn hekk, Lacassier kompla jaħdem biex isaħħaħ il-flotta u bħala rigal kien ta' ix-xini is-San Giovanni lill-ordni. F'dik l-istess sena, Uċċalli dam madwar 4 ijiem jitlajja bejn Malta u Għawdex iżda mingħajr ma għamel ebda nżul. Ma tantx ġew reġistrati attivitajiet matul is-sena 1574. Fost il-ftit attivitajiet kien hemm ir-ritorn feliċi tal-kavallir Fra Bernardo Roquelar de Saint-Aubin u x-xini tiegħu. Dan kien qabad 5 bastimenti torok fil-vant tal-Mediterran, li minn fuqhom kien qabad 135 skjaf. Ma nistgħux ngħidu l-istess dwar is-sena 1575. L-attivitajiet kienu aktar numerużi u ġew reġistrati aktar rebħiet fuq il-Miżlem. L-ewwel biċċa xogħla l-flotta kienet li jmorru Messina u minn hemm jieħdu lejn Palermo il-familja tal-Viċi Re ta' Sqallija. Ma' tmiem ta' dan il-vjaġġ qasir, il-flotta marret lejn il-kosta tal-Barbarija minn fejn qabdu madwar 50 skjaf u ħafna oġġetti bżonjużi. Damu f'dawk l-inħawi ma' xarejn. Fil-vant saru rebħiet minn żewġ galjotti li kienu proprjetà privata tal-Markiż ta' Santa Croce u tal-Kavallier de Saint-Aubin. Bejnietom il-priża kienet tammonta għal 100 skjaf. Fl-istess sajf, il-galjotta ta' Saint-Aubin, fi vjaġġ ieħor, qabdet 50 skjaf u priża sinjura ħafna ta' merkanzija. L-attivitajiet komplew matul is-snin u nfatti ma qatgħu xejn. Fil-biċċa l-kbira minnhom nistgħu ngħidu li l-flotta marret tajjeb. Xi diżappunti kien hemm ukoll. Fost l-aktar ikrah kien hemm dak tax-xini ġdid San Pawl. Dan kien inħadem fit-tarzna ta' Barċellona u kien ħallas għalih it-teżor tal-ordni. Fl-aħħar ta' Ottubru 1576 intbagħtu żewġ ċwieni minn Malta biex jeskortaw lill-ġdida lejn Malta. Il-vjaġġ lura kellu jkun wieħed kemm xejn twil minħabba li riedu jinġabu numru ta' ħwejjeġ minn diversi portijiet. Wara li x-xwieni waslu fil-port ta' Palamos, il-kaptan tax-xini San Pawl talab biex il-vjaġġ ikompli waħdu mingħajr skorta. Għal xi raġuni jew oħra din ix-xewqa ntlaqet u għalhekk is-San Pawl kompla l-vjaġġ tiegħu waħdu. F'Mejju tal-1577 dan ix-xini wasal qrib il-gżira ta' Sardinja fejn numru ta' galjotti Alġerini attakkawh. Il-ġlied qalbini li wara l-ekwipaġġ tax-xini tal-ordni kien kollu ta' xejn, għax fl-aħħar dan intrebaħ u waqaf idejn l-Alġerini. Mali l-Gran Mastru flimkien mal-Kunsill sar jaf din it-traċedja bat mill-ewwel ordnijiet biex jinbena xini ġdid. Iżda din id-darba ntażel it-tarznar ta' Marsilja. Komplew l-attakki fuq bastimenti torok u Musulmani, kemm il-flotta tal-ordni waħida, kif ukoll flimkien mal-flotta toħrajn. Per eżempju naraw li fis-sajf tal-1577 saret spedizzjoni lejn il-vant tal-Mediterran flimkien mal-flotta tal-ordni ta' San Stefano. Ta' kull sena kienu jsiru soliti ħarġiet u dawn dejjem kienu jġibu suċċess. Iżda x-xwieni tal-ordni kellhom jagħmlu vjaġġ kemm xejn stramp fl-1581 fejn ħadu lill-Gran Mastru l-Akassier lejn Ruma. Aktar dettalji dwar dan il-vjaġġ u r-riżultati tiegħu narawhom aktar il-qudiem. Ser niqaf hawn illum nissokta fil-programm li jmiss saħħa.